La Europa Komisiono informis, ke aktuale ĝi planas neniujn novajn fundusojn por helpi al la uniaj landoj akceptantaj rifuĝintojn el Ukrainio. Pasintsemajne la unia komisaro por la buĝeto Johannes Hahn diris dum la kunsido de la buĝeta komisiono de la Eŭropa Parlamento, ke li ne kredas, ke kadre de la nuna unia buĝeto eblus krei novan financan instrumenton por tiuj uniaj landoj, kiuj akceptas ukrainaj rifuĝintojn. Li aldonis, ke estas tro frue por destini konkretan financan helpon al la uniaj landoj akceptantaj ukrainanoj.